დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით თემას, რომელზეც ადრეც გვილაპარაკია. ეს არის მდგომარეობა საქართველოში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში. რა ვითარება იქ და რა პრობლემები აქვს მოსახლეობას, რა შეიცვალა მათთვის COVID-19 ამდელი პერიოდის შემდეგ, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ასე ვართ მგონი ახლა ყველანი. და ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ, ჩაგვერთვება საზღვრის პირა ერთ-ერთი სოფლიდან, ჩვენი პირველი სტუმარი, პირველი რესპონდენტი. და ასევე გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, მოკლედ მთელი გადაცემა ამ თემას დაეთმობა. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა აღნიშნავს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. საქართველოში მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ეს თარიღი აღინიშნება 9 მაისს, როგორც არაერთ ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში, მაგრამ არა ყველაში უნდა ითქვას. ასევე გეტყვით, რომ ამასთან დაკავშირებით ავრცელებს თავის პოზიციას მართებულობაზე 9 მაისს აღნიშნვის თავის პოზიციას მედიის განვითარების ფონდი. ვრცელ სტატიას ამ საკითხზე, ამ თარიღების საკითხზე თქვენ ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, გამარჯვების დღე 8 მაისი თუ 9 მაისი, სოფო დათიშვილის სტატია გახლავთ. და მნიშვნელოვანი ასევე ის, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნების სამი ქვეყნის პრეზიდენტებმა გავრცელეს ასევე განცხადება, სადაც ისინი აღნიშნავენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დასრულება არ იყო თავისუფლების მომტანი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისთვის. და ამის ნაცვლად ერთი ტოტალიტარული რეჟიმი შეიცვალა მეორით და ბალტიის ქვეყნები იყვნენ სასტიკად მიერთებული საბჭოთა კავშირზე. და ისინი ასევე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ გმობენ მსოფლიოს გავლენების სფეროებად დაყოფას და ასევე აღნიშნული ამ განცხადებაში, რომ არ უნდა მოხდეს არასწორი ინტერპრეტაცია ისტორიული მოვლენების, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომამდე მიიყვანა ბევრი ქვეყანა და საბოლოოდ ევროპის გაყოფამდე. ასევე მადლობას უხდიან რამდენიმე ათეულ ქვეყანას მსოფლიოში, რომლებმაც თავის დროზე არ აღიარეს ამ სამი ქვეყნის ოკუპაცია საბჭოთა რეჟიმის მიერ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი განცხადება, ძალიან საინტერესოა, გაიცანით, ნახავთ ინტერნეტში ბალტიისპირეთის პრეზიდენტების ამ განცხადებას. საქართველოში კი გრძელდება კვლავაც ცხოვრება, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, COVID-19-ის ფონზე. ბოლო დღეებში ისე ხდება, რომ ასე ვთქვათ, წინა დილით გამოცხადებული სტატისტიკა ხდება დილით უცვლელი, რაც არის კარგი. გადაცემის პერიოდში ველოდებით შეცვლას, რადგან სწორედ დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ცხადდება ხოლმე სტატისტიკა, მაგრამ აი შევცდი, ზუსტად ერთი წუთის წინ შევამოწმე და არის მომატებული 615 იყო გუშინ და ახლა არის 623, 8 დაემატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას და ასევე მომატებულია გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა, 275 იყო გუშინ და დაემატა 13 გამოჯანმრთელებული, 298 პირია ახლა გამოჯანმრთელებული, არ არის შეცვლილი გარდაცვლილების რაოდენობა. ვაგრძელებ გადაცემას და ახლა გვიერთდება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელში მცხოვრები, გორის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის ეს სოფელი, ზარდიანთკარი. ჩვენ გვილაპარაკე არაერთხელ ჩვენს ეთერებშიც, ასევე ჩვენი მკითხველი და მსმენელიც იცნობს ამ სოფელს, ვინც მუდმივად გვისმენთ. გოგაფცია უშსაც არაერთხელ მოუყოლია ამ სოფელზე და ასევე ჩვენი პირველი სტუმარი ციცინო ელიკაშვილი, რომელიც ზარდიანთკარში ცხოვრობს, ჩაგვერთვება ცოტა ხანში, როცა მანიშნებენ ჩვენი გადაცემის რეჟისორები, რომ ის არის ხაზზე და შეძლებს შემოსვლას. ცოტა ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. არის ხაზზე? ხაზზეა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. და მივე სალმები ქალბატონ ციცინოს, ციცინო ელიკაშვილი გახლავთ ასევე ასოციაციის იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის წარმომადგენელი. დილამშვიდობის ქალბატონო ციცინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით თქვენ თქვენ მსმენელს და მთლიანად საქართველოს.
ცოტა ხმას რომ ავუწიოთ თუ შეთუ არის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მე მესმის რომ შეიძლება ძალიან კონტრასტული არ იყოს ზარდიანთკარში ცხოვრები ადამიანებისთვის და ზოგადად საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები ადამიანებისთვის. კონტრასტული არ იყოს ის ცვლილება, რომელიც არის პანდემიამდე და პანდემიის დროინდელ პერიოდში ცხოვრებას შორის. და ეს ნამდვილად არ არის ეს პანდემია საბაბი ჩვენი საუბრის, დრო და დრო ჩვენ ყოველთვის ვინტერესდებით ხოლმე მდგომარეობით. შეიძლება ეს ბევრსაც არაფერს ცვლის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა აუდიტორიამ იცოდეს, თუ რა ვითარება, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში. და თქვენზე მინდა მოგვიყვეთ, ჩვენი ძველი და მუდმივი აუდიტორია, თქვენ გიცნობთ ბუნებრივია რადიო თავისუფლების ეთერიდან მათ შორის და ჩვენი, ასე ვთქვათ, პუბლიკაციებიდან. თქვენ ისე როგორც ბევრი სოფლიდან მოსახლეობამ, რომელიც ახლა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ითვლება, 2008 წელს დატოვეთ სოფელი, თუმცა გაცილებით ხანგრძლივი აღმოჩნდა დაბრუნებამდელი პერიოდი ვიდრე დანარჩენ სხვა სოფლებში, სადაც საკმაოდ მალე მოახერხა მოსახლეობამ დაბრუნება. თუ შეიძლება რომ მოყვეთ აი ამ ამბავს და შემდეგ უკვე დღევანდელ მდგომარეობაზე ბრძანოთ.
2008 წლის ომის შემდეგ სოფლის მოსახლეობამ ვერ შეძლო თავის საკუთარ სახლებში დაბრუნება, ვინაიდან ჩვენი სამართალდამცავები ვერ აკონტროლებდნენ ჩვენ ტერიტორიას. გაურკვეველი იყო აქ ვინ დადიოდა, ვინ აკონტროლებდა ჩვენი შემოსვლა და ჩვენი ცხოვრება აქ სიცოცხლე საფრთხე მოქრებოდა. ამიტომ ჩვენმა მთავრობამ, იმდროინდელმა მთავრობამ საბავშვო ბაღებში, გორის საბავშვო ბაღებში გამოგვიყო დროებითი საცხოვრებელი. თითქმის 2013 წლიდან აღვადგინეთ, გაკონტროლდა ტერიტორია და აღვადგინეთ ცხოვრება. მაგრამ მოგეხსენებათ, მთელი თითქმის 4-5 წელი იყო გასული ომიდან და რაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თავიდან დავიწყეთ ცხოვრება. სახლები თლიანად გაძარცვული, ზოგის არ თლიანად დამტვარი, ზოგის ნაწილობრივ. ელემენტარული მოხმარების საგნებიც კი აღარ დარჩა და მოგეხსენება სოფლის მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობით ცხოვრობს. ზოგს მსხვილფეხა საქონელი ჰყავდა, არ იყო ოჯახი, მსხვილფეხა საქონელი არ ყოლოდა და წვრილფეხა ფრინველი. მოგეხსენებათ ომის დროს ძირითადად მხოლოდ იმას ვფიქრობდით, ჩვენ გადარჩენილი ყავით. რა დრო იყო?
რა თქმა უნდა.
და რომ დავბრუნდით ის საქონელი სადღაც დაგხვდებოდა.
ქალბატონო ციცინო, ერთი ტექნიკური დიდბოდის გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, ერთი ტექნიკური თხოვნა აქვთ რეჟისორებს, იქნებ აჯობებდეს რომ საყურისები მოიხსნათო.
კი ბატონო.
აბასცადეთ.
კი ბატონო.
და გამოაერთეთ კომპიუტერიდან. გესმის ჩემი ხმა?
გამესმის კარგად.
აი, უკეთესად ისმის ბევრად თქვენი ხმაც.
კი, კარგი.
ხო, კეთილი, გავაგრძელოთ, დიახ, გისმენთ.
გავაგრძელოთ. სოფლის მეურნეობა ძირითადად ეს ვაშლის ბაღები განადგურებული მოულელობით. ახლიდან მოგვიწია ცხოვრების დაწყება ცარიელა ხელებით, რასაც ქვია.
დიახ.
ერთადერთი წითელი ჯვარი შემოვიდა. ციტელმა ჯორმა გაუწია მოსახლეობას დახმარება და იყიდეს მინი პატარა ხელის ტრაქტორები. ისინი შეიძინეს.
ამის გარდა, აი ამდენი წლის განმავლობაში 2012-13 წლებში ხდება ეს დაბრუნება, ხო? მოსახლეობის უკვე რამდენი წელი გავიდა. თუ შეგიძლიათ თქვათ რა როგორ იგრძენით სახელმწიფოს არსებობა მან, ასე ვთქვათ, რა გაკეთდა ვთქვათ მთავრობის მიერ? კონკრეტულად სოფელ ზარდიანთკარში, მე თქვენ არ ხთხოვთ ახლა ყველაფრის მიმოხილვას.
კონკრეტულად სოფელში გაზის ყველა ოჯახში გაზი, ბუნებრივი გაზი შემოიყვანეს. არის წყალი ახლიდან გასაკეთებელი იყო ყველა ოჯახს, ოჯახს წყალი აქვს, სმელიც და სარწყავიც. აგრეთვე განათებაც აღდგა, გაპარტახებული იყო, მთლიანად განადგურებული იყო სოფელში ყველანაირი ეს კომუნალურები.
რა შეიძლება აი ასევე განადგურებული იყო მატერიალური, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონებაც, ხომ? და ეს ხო არ აქვს მნიშვნელობა ფაქტობრივად ვინ გააკეთა, იმიტომ რომ როცა ამდენი წელი სოფელი ცარიელია, მით უმეტეს იქ არ არის არანაირი კონტროლი. გასაგებია ხო ასეთ დროს ადამიანების ნაწილი რასაც აკეთებს. დიდი ენთუზიაზმით ძარცვას გულისხმობ. უბრალოდ მის კითხვა მინდა, აი ამ ყველაფრის რეაბილიტაციაში თუ იყო რაიმე ტიპის დახმარება?
რეაბილიტაცია მანდამდე მივდიოდი, ზუსტად დღემდე ვთხოვლობთ სახლების რეაბილიტაციას. ყველაზე დიდი გაჭირვება ამ სოფლის მოსახლეობისთვის არის სახლების რეაბილიტაცია. 33 ოჯახზეა აქ საუბარი, რომელთა სახლების სახურავები არის დაზიანებული, მაგრამ მე ჩემი სახლი ნახევრად დამწვარია, ზოგი სამ მთლიანად დამწვარია და აი ამ დამწვარში და მთლიანად დამწვარ სახლებში გვიწევს ცხოვრება. ამ დამწვარსა და ნახევარ დამწვარ სახლებზე მაქვს სულ რაღაც 5 ოჯახზე საუბარი. და სხვა ოჯახები, სხვა სახლები არის სახურავები და დაზიანებული. და თითქმის ყველა ცხოვრებს უნდა სახლების რეაბილიტაცია.
თუ იყო რაიმე კომუნიკაცია საუბარი, რაღაც ჩამოდიან ხოლმე მათ შორის ზარდიან თკარშიც, ხომ, წარმომადგენლები?
კითხვა კომისია შემოვიდა, აპირებდნენ რეაბილიტაციას, მაგრამ რა ვიცი, პრობლემას პრობლემა ემატება და ამ COVID ინფექციის გამო იმდენად დაკნინდა, მე ასე მგონია ჩემი გადასახედიდან, ქვეყანა ეკონომიურად რომ იმედი აღარ მაქვს ამისა. რო ვიღაცა
მესმის. რა შეეხება, ესე იგი, თვითონ სოფლის ყოველდღიურობას, ეს მოსახლეობა ძირითადად თქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რა ასაკის არის, ვინც მუდმივად არის სოფელში, არიან თუ არა ბავშვები, ახალგაზრდა მოზარდები სოფელში და არის თუ არა ბაღი, სკოლა, მაღაზია, აფთიაქი, ყველაფერი ის, რაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში.
2008 წლის ომის შემდგომ დაუბრუნდა ეს მხოლოდ საპენსიო ასაკისა და პენსიონერი ადამიანები. ახალგაზრდა ოჯახი და ახალგაზრდები აღარ დაბრუნებულან, ვინაიდან აქ ცხოვრების პერსპექტივა ნაკლები იყო, განვითარება. სკოლა არც სკოლა ომამდეც არ იყო, არც სკოლა, არც ბავშვობაღი, არც მაღაზია. მეზობელი სოფლის სკოლით, სოფელ მერეთის სკოლით სარგებლობს ჩვენი მოსახლეობა.
დიახ.
მაღაზიაც იქ არის, ამბულატორიაც და ძირითადად სოფელ მერეთთან კავშირი აქვს ამ მოსახლეობას და იქით სარგებლობენ.
ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი რომ იყოს, რა მანძილზე ალაპარაკი?
კილომეტრი. 1 კილომეტრზე. აჰა. ხანდაზმულებისთვის ძალიან ჭირს მაღაზიის სარგებლობა და ძალიან ვეხმარები, რასაც ხვიან, ეს პური იქნება პროდუქტი, ვინც მარტო ხელად დარჩენილები არიან, ორ დღეში ერთხელ მაინც შევთავაზებ, რომ რა გინდათ, რომ მეულტანო ადგილზე.
ქალბატონ ციცინოვ, აი შეზღუდვების პერიოდმა რა მოიტანა, რამე შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში სოფლის?
ტრანსპორტი დადიოდა დღეში ორჯერ.
აჰა.
ეს რა თქმა უნდა ყველა ქვეყნის მასშტაბით აიგრძელა, ტრანსპორტი აღარ შემოდის. გადაადგილება ისევ ჭირს ჩვეულებრივად ქალაქისკენ. ეს პროდუქტთან ხელმისაწვდომობა, ეს მერეთის მაღაზია, მერეთში მდებარე რამდენიმე მაღაზია და სურსათით იქიდან მარაგდებიან. იქ ვყიდულობთ და ისე მოგვაქვს.
აი ხო, იცით, მერეთში არ ვიცი, ეკნები გითხრათ, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისში გაძვირდა არაერთი, ვთქვათ, ისეთი პროდუქტი საბაზისო და მათ შორის ხილი ბოსტნეული.
ასები რა თქმა უნდა მომატებულია, კი. კი, გაძვირებულია შაქარი 2.5, შაქარი 1 კილოგრამი 2.5 იღირს, 2.50 თეთრი. Ну, რაც მიყიდნია ამ COVID ინფექციამდე და ვიძენ 50 თეთრით, 20 თეთრით, თითქმის ლარითაც, 1 ლარითაც გაძვირებულია და უფრო მეტითაც.
ხო, აი ეს 9 პროდუქტი რო დასახელდა მთავრობამ რო დააზღვია ფასები, ეფქვილი რომ ვთქვათ?
ფქვილი ერთი ტომარა ამ ორი დღის უკან მე ქალაქ გორში გადავადგილდებოდი და რო დავაფასებინე მეგონა 51 ლარი და 51 ლარის ნაცვლად 58 დამიფასეს.
51 ეს დაპირებულს ამბობთ, ანუ.
დაპირებული კი რომ მოვისმინე რომ 51 იქნებოდა 58 ლარი დამიფასეს.
და ხომ არ გიკითხავთ რომ არ შეიძლება კი არა თუ რა
ვიცი? არ შეიძლება ხომ მე გაკუთვნილი მქონდა თანხა 51-ად უნდა მეყიდნა, ასე საუბარი გავაპი ამ გამყიდველთან და ეს 58 რა არის? მეუბნება პასუხი იყო ასეთი, მე იქიდან ისეთ ფასად მომაქვს რომ 51 მე თვითონ არ გადამიხდია.
აჰა. ხო, ანუ რაღაც წილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ მუშაობს. მსმენელი გველოდება, ქალბატონეც ისინი, მოდით ვნახოთ, რის თქმა სურს და გავაგრძელოთ.
კი ბატონო.
დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ქალბატონს ისინოს უსურვებ ყველა ერთმა სტრესულ მდგომარეობაში მყოფ ხალხს, რომელიც საზღვისპირა რაიონებში ცხოვრობს, გამაგრებას, ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა, უფრო კეთებს პირობებს და უფრო მეტ თანადგომას მთავრობისაგან. რაც სამწუხაროდ ძალიან ნაკლებია, როგორც აღნიშნე კალბატონმა ციცინო. ასევე რა და კისხვა სანამ დაუსვა ვიტყოდი კიდეც ახლა. გამოჩნდა რომ აგერ ვიტომ თანცინიკურად ამბობს ბატონი კოსაჩევი, რომელიც კალბატონ მინო ბურჯანაძეს შეხვდა და არ ამგონია კოსაჩოვის, ბაბურინის, ზატულინის ნაი ხალხსა იქ ლიბოსლის კარო იყო ადრე და ნუ ახლა პუტინზე აღარ ვამოპირდაპირ. ჩვენ ინტერვიუ წარი და კიდე რომ მედვედევი და ასე შემდეგ ძალიან გული უსხდებოდეს ამ საზღვისპირა ცოცავ იმაზე პოლიტიკაზე, მათი ბრძანებით ხდება და ამ ეს ხალხი რო აღარ გადადის თუნდაც წინაპართა საფლავის ელემენტარულად მოსანახულებლად. ამაზე იმაზე აღარ ვამოფრო ხალხს უწყვეტენ და რა უკანონებს აღარ შადიან. აი ეს არის სამწუხარო ფაქტი და მე რა თქმა უნდა ხა 9 მაის ის ჩვენი წინაპრები იყვნენ თავიანთი გულით და თავიანთი ნამდვილი შეგნებით ნამდვილად სამშობლო დასაცავად და მოდით მუდა უკარგავთ იმას
მიულოცოთ
და რა თქმა უნდა მიულოცოთ სულ რაღაც 400 კაცამდე და მე მქონდა კითხვა იქ ალბათონ თან რომ ქვენ გვახსოვს სალომე ზურაბიშვილმა როგორი მომიტევეთ და 9 მაისში შან სულელური განცხადება გააკეთა როცა თქვა რომ მე ულოცავ არა მარტო მათ არამედ ვინც მესამე რეიხის მხარეს იბრძოდა რომ სასწაული ის იყო აღარ მოგო კიდე თამას და აი ალბათონ ციცინოს კითხავ იქ რამდენი კაცია დარჩენილი ესეთი და თუ აქცევს მათ მთავრობა ყურადღებას ელემენტარულად, ვაიც იმიტომ რომ რაღაც
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს
ხო რაღაც ელემენტარულ კომპენსაციებს თუ იმას შვებით და რუსეთთან გადათხობა მაინც საჭიროა, კი აი ეს მაინტერესებდა მართლა და კი ერთ რამეს ვიტყოდი კიდე მომიტევეთ აღარ მოგვიძლებთ მეც აი ერთი არის კიდე რომ რუსეთი ძალიან დამნაშავია და გრძნობს კიდე ხანდახან პუტინი იმიტომ ასე თქვა ქართველების ქებაშია ხოლმე ძალიან კარგად იცის რომ ჩვენთან ძალიან დიდი დამნაშავეა მაგრამ არის მეორე სიმართლე რომ სოფლიოში ყველასთან მართალია რუსეთი თუნდაც უკრაინასთან მიმართებაში ყირიმი მარცხნივია დამსახურებულად დაიბრუნა აი ესეთი აზრია ჩემი და მე მგონი უნდა დათვეს ურთიერთობა თუ სხვანაირად არ გამოგო და იგივე ოს ხალხთანაც უნდა დათვეს ურთიერთობა აი მაგაზეც თუ გეტყვის ალბათონ ციცინო დიდი მადლობელი ვიქნები
დიდი მადლობა
დიდი მადლობა
მადლობა ზარისთვის ხო არ შევალე თემებში ბუნებრივია სხვაგან წაგვიყვანს თქვენი მოსაზრება მოგეცით ნამდვილად საშუალება რომ გაგეზიარებინათ რაში მართალია და რას გრძნობს პუტინი და ასე შემდეგ ხო და მე ასევე ქალბატონ ციცინო თქვენი ნებართვით მსმენელს ასევე ვეტყვი რომელიც ხაზზე აღარ არის მაგრამ გვისმენს ბუნებრივია ნამდვილად არ მოვთხოვ ჩვენს ახლანდელ სტუმარს რაღაც პოლიტიკურ შეფასებებს და განცხადებებს რის თქმა გსურთ ბრძანეთ ქალბატონო ციცინო რა და დავამატებ ერთ კითხვასაც ოკუპაცია თქვენ ამ სწორედ ამის პირისპირ ცხოვრობთ და რამდენად დაეტყო სოფელ ზარდიანსკარის საზღვრებს ნაკვეთების საზღვრებს უკვე ომის შემდგომი პროცესები და ომის შემდეგ რა ესე ვთქვათ იყო
კი
რა მოისაზღვრა თუ შეიძლება
ჩვენ სტუმარს გავცემ იმ პასუხს თან ჩვენთან მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე აღარ ცხოვრობს საერთოდ აღარავინ აღარც არ
დარჩა
ამიტომ ვერ მოვახსენებ და ვერ ვეტყვი მაგას არ ვიცი რა ხდება მთავრობასა და მათ შორის.
კი ბატონო.
რა შეეხება ომამდე და ომის შემდეგ. ომამდე ომის შემდგომ საოკუპაციო ხაზმა გაიარა ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე და თითქმის 5 ჰექტარი აკონტროლებს დღეს რუსი სამართალდამცავები და რუსი
სამხედროები, დიახ.
სამხედროები. ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული 4-5 ოჯახიც იქითკენ მოხვა. ეს ოსიეროვნების.
სოფელში თუ დარჩნენ ოსიეროვნების მოქალაქე?
კი, და მანდ მივდი ოსიეროვნების მოსახლეობა 4-5 ოჯახი აქეთ ჩვენ საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე ცხოვრობს. ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ერთი მეორე.
დიახ.
ჩვენ არ გვგძნია ის რომ შენ ქართველი ხარ, შენ ოსი ხარ. ერთიმეორეს ჭირით და ერთიმეორეს ხინით ვცხოვრობთ. და არც ისინი არიან დიდათ მოხარულები ამ სიტუაციით, როგორც ვატყობ ურთიერთობაში. ამიტომ ჩვენ შორის არავინ არ უნდა ჩამდგარიყო და არ უნდა მომხდარიყო ეს დიდი შეცდომა, რაც ჩვეულებრივ ხალხ შორის მოხდა. და ეს გახლეჭვა, ხელოვნური გახლეჭვა, მიასე მგონია ჩვენი ურთიერთობისა.
რა თქმა უნდა. და ერთი კითხვა მაქვს, სმენელი ხო არ გვალოდება? 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე არ მიკვირს, ქალბატონი თითინო ნამდვილად გმირია, იმიტომ რომ აგერ ახსენა მან, რომ ადრეო ორ დღეში ერთხელ დადიოდა ტრანსპორტიო და ახლა კიდე როგორც ყველგან აიკრძალაო, ახაც აკრძალულიაო. და კიდევ რა გასაკვირია, აგერ მაგალითად თბილისში გამოაცხადეს, რომ 11-დან იხსნება თბილისი, იხსნება აგრეთვე მაღაზიები, მაგრამ ტრანსპორტზე საერთოდ არაფერი არ უთქვიათ. ავტობუსები მაინც გაუშვან, რომ ავტობუსებმა 9 საათამდე იმოძრაონ და კომენდანტის საათი უკვე თუ გინდათ 8 საათამდე იმუშაოს, ოღონდ კომენდანტის საათს არ გადააცილოთ. Ну მეტროზე აღარ მაქვს ლაპარაკი. მაგრამ აი ხო ხედავთ, არც კი უხსენებიათ ტრანსპორტის ავტობუსების მოძრაობის გახსნა. და რაც შეეხება პროდუქტებს, პროდუქტები, ის 9 პროდუქტი, რომელიც იყო ჩამონათვალი გახარიას მიერ, თბილისში უკვე გაძვირებულია.
კი, კი, ფაქტია.
წარმოიდგინეთ, ახლა აქედან რო წაიღებს იმ სოფელში, ან თუნდაც გორში, იქ თავისთავად ცხადია, რომ უკვე მოემატება, იმიტომ რომ იქ ჩატანა კიდე დიდ რისკს წარმოადგენს. შეიძლება გზაში დააყაჩაღონ და თან კიდევაც და ამიტომ ხომ გეუბნებით რა, აი ეს არის
გასაგებია
ყველანაირი შეცდომა და მისი არასწორი პოლიტიკა. ტრანსპორტი თბილისში არ უშვებს ტრანსპორტს,
უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა ბევრი.
იქ რა გაიქნება?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ სიცინო, თუ ხო, თუ გსურთ გამოეხმაურეთ მსმენელს და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვით.
იცით რა არის, მე უბრალოდ იმდენი პრობლემაა და ისეთი გაჭირვება აქ საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობისა, რომ ცოტა არ კი ეს ბატონი თავის პრობლემას გამოთქვას, მაგრამ ენით აუწერელი პრობლემაა.
ხო და აი მინდა ამაზე მესმის, ხო, ეხა რაღაცნაირად ხო
სხვანაირად უყურებ ხოლმე ესეთ უმნიშვნელოდ მიმაჩნია ეს პრობლემა ჩვენ პრობლემას.
მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხო, იცით, ბევრისთვის აქაც ხო მესმის, ძალიან კარგად მესმის. როგორც აქედან არ ჩანს ისე ადეკვატურად თქვენი ყოფა და სწორედ ამიტომ მინდა რომ მოყვეთ ამ ყველაფერზე. და ეს ბუნებრივია, არაფერი ხო არავის გამსჭით ამისთვის. ქალბატონ სიცინო, თქვენ ახსენეთ აი რომ მქონდა 51 ლარი განსაზღვრულიო ფქვილისთვის და რომ გაძურებული დამხვდა ვერ ვიყიდეო მთელი 7 ლარით. რა არის თქვენი ზარდიანთ კარელების მოსახლეობის შემოსავლის წყარო?
ჩვენი ძირითადი შემოსავლის წყარო და თავიდან დავიწყე იყო, ჩვენ ხო დასაქმებულები არა ვართ. სოფლის მოსახლეობა ძირითადად თავის კარმიდამოზე, თავის ნაკვეთში, ხილსუღლის და ამის რეალიზაციას ახდენს ბაზარზე. აგრეთვე მსხვილფეხა და წვრილფეხა ფრინველი ყავს.
კი ბატონო.
და ომამდე. ომის შემდეგ რო დავბრუნდით, ეს ბაღის მოსავალი ხეხილი გახმა მოუვლელობით.
რა თქმა უნდა.
აქედან მოგვიწია ამ ბაღების
მოუვლელობა.
ჩვენი ძალები სრულიად ვიძახი ამას. ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი ძალებით. არავითარი ამ პროცესში დახმარება. ბაზარზე გასატანად უკვე იმდენი ვეღარ მოყვავს, ვინაიდან თავიდანვე რომ შევეჭიდეთ ამ მოსავლის მოყვანას, ავიღეთ ბანკის სესხი. ეს ბანკის სესხი ვიყავით ის რომ მოვიყვანდი მოსავალს და გავიტანდი ბაზარზე, მაგრამ გასული წლის მაისის ბოლოს მოვიდა სეტყვა. ამ სეტყვამ სუნთლად გაანადგურა მოსახლეობის მოსავალი. ეს ბანკის სესხი ცალკე დაედო ვალად. ახლიდან აიღეს წელს ბანკის სესხი და გადაფარეს წინა წლის, მაგრამ ის ხო გაორმაგდა ის ბანკის სესხი. წელს კიდევ იმას ელოდება მოსავალი აიღოს, რომ ის გასული წლისაც და წრევანდელი წლისაც გაფაროს. და ამდენი წელი როგორ უნდა ასეთ ჭიდილში ვატარებთ? ელემენტარული აი ის უნდა ყოფილიყო დახმარება ჩვენ რომ შემოვედით, რომ თანხა ჩვენ ბანკიდან კი არ უნდა აგვიღო, მთავრობას უნდა მოეცვა, ხელი უნდა შეეწყო ჩვენთვის, რომ მოსავლისთვის მიგვეხედა, მსხვილფეხა საქონელი შეგვეძინა და ახალი პერსპექტივა, ახალი ცხოვრება დაგვეწყო. ეს ბანკის ვალები არ დაგვდებოდა ასე საშულიშულოდ კისერზე.
ხომ არიცით, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ალბათ მათთან უფრო გაქვთ კომუნიკაცია, ხომ? ხომ არიცით, რაიმე უკვე გამოცხადებული ან მოსალოდნელი რაიმე შეღავათი შესახებ, რომელიც შეეხება თქვენს სოფელსაც?
გავეცანი ყველა შემოთავაზებას ეს შეღავათები COVID-19-ის შემდეგ, მაგრამ ჩვენთან, მე მგონი ჩვენზე არაფერი არ არის.
რადგან პლუს დასაქმებულებად ითვლებით?
ვითომ დასაქმებულად ვითვლებით, მაგრამ ჩემი გადასახედიდან, როგორც მე ვუყურებ ჩემს ცხოვრებას, დასაქმებული არა ვარ. დასაქმებული მე როგორც შევაფასებ იმას ქვიან, მე რომ ჩემი პროდუქცია გავიტანო ბაზარზე, ფულის კუპიური ავიღო და შემოვიტანო სახლში და ეს ვატრიალო.
ხო, და სხვა რამ იყიდეთ კიდევ რაც გჭირდება.
ბაზარზე გასატანი პროდუქციას ვერ ქმნით, ვერ შეთყვან გაგვინადგურა. ის კი არა, წლიდან წლამდე ერთი წლის სანოვაგეც კი აღარ დატოვა და რანაირი დასაქმებული ვარ, როდესაც ჩემ ხელში ფული საერთოდ არ არის, გასაყიდი არაფერი მაქვს.
ვინმე თუ მოსულა თქვენთან და აუხსნია სოფლის მეურნეობის დაზღვევაზე ან რაიმე ესეთ შეღავათი ამ პროგრამაზე?
კი იყო დაზღვევაზე ბანკში, სადაც ცესხი ავიღე, შემოთავაზება იყო, რომ უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ უბრალოდ გავითვალისწინე ისიც, რომ ჯერ სულ ეს ვალად მეტებოდა და ის სადაზღვეოც რომ ვალად დამდებოდა, ცოტა უკან დავიხიე ამაზე.
გეძვირათ ანუ, ხო?
კი, მეძვირა.
გასაგებია. ქალბატონ ციცინო, მოდით აი ხა რომ დავასრულოთ საუბარი იმით, მსმენელია კიდევ. კარგი, მოусმინოთ და შემდეგ მე დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. არ მესმის ხმა. დილამშვიდობის.
ალო.
ა, მესმის. ალო. მესმის. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, კალბატონინო. მიესალმებით თქვენს თუმარ კალბატონ ციცინოს და უპირველეს ყოვლისა, კალბატონინო, იქნება თქვენ შემდეგ კვირ დასაწყისში ჩვენ რადიო თავისუფლების ტრადიციულ მსმენელებს განგვიმარტოთ, რისი უფლებები გვაქვს თქვენთან კითხვის დასმიდან გამომდინარე.
ერო შეიძლება რა ამ ძელობაში არ გვინდა
შეკითხვა და არ გახდეთ. არა, არა, იქით ჩატო გეუბნებით რომ მე ლუკა ბეთანელს უსმენდი 80-იან წლებში და გუშინ ჩემი უფლებები შეილახა. ეგნება აგვიხსნათ და თვითონ ლუკა ბეთანელს მოიყვანოთ. იმიტომ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ვიცით ყველია მგონის. რა შეიძლება არსებობს?
რა უფლება შეილახათ და დააზუსტეთ მაშინ ახან ამბობთ.
უფლება რომ თურმე მე არ შეიძლება ვისი ქართულ ტრადიციულ ეთნიკურ რომელსაც სისხლში ქრისტე მიყივის, ჩემი ქრისტიანული უფლებების დაცვა მოვითხოვო დაპირებიდან გამომდინარე და ეკლესია სამწელი ვახსენ. აი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი იყო, მოუსმინეთ გუშინდელ გადაცემას, თქვენ უთხარეთ რომ კარგით მაგაზე ნუ ლაპარაკებთ, რას ლაპარაკობთ წინასწარ?
თუ შეიძლება, არავინ არაფერს არ გიგზავნოთ კითხვა, არ ახართ არაფერს სიხარული ჩვენს ეთერში დასვით კითხვა.
დიახ, რა შეიძლება კითხვა?
არ ვიღებ ამ შენ.
დიახ, პირველ რიგში მეცულოცავ ევროპელებს 8 მაისს, ისე როგორც 8 მარტს, ამას შემდის არაფერი სხვაობა და 9 მაისსაც მიულოცავთ იმის რომ ჩვენ 9 მაისზე ვართ გამოსვლები და მე ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონ ციცინო თქვენთან. თქვენ ხართ ეთნიკური წმენდის მსხვერპლი როგორც ჩანს, ხო? რომელიც უტოლდება და აღემატება მეორე საუკუნის გერმანულ ჰიტლერულ ფაშისტულ ღირებულებას, რაც რუსეთისთვის დიდი სიამონების მატარებელია და რა არის ისეთი ჩემთვის მთავარი? ამას აღიარებენ თუ არა? ოსები იქვინ ცხოვრობენ და არიან თუ არა უკეთხულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ხსულ ან იქით უნდა იყვნენ, ან აქეთ უნდა იყვნენ და თავიანთი თავის იდენტიფიკაცია და ღირებულება ვერასოდეს ვერ წარმოაჩინეს იმასთან მიმართებაში და დამოუკიდებლად გრძნობდნენ თავს და რაღაც ფასეულობად იყვნენ წარმოჩენილები დინდათ ისტორიული სამართლობიდან გამომდინარე.
მადლობთ. დიდი მადლობა. ქალბატონ ციცინო გისმენთ.
ჩვენთან მცხოვრები ოსი ეროვნების მოსახლეობა ურთიერთობა ისეთი გვაქვს, რომ ჩვენთან ის რომ შენ რა ღირებულობა, რა შეხედულობა გაქვს, ყოველთვის სინანულს გამოთქვამენ 90-იან წლების ომის შემდეგ. ყოველთვის სინანული აქვთ და არ უნდა მომხდარიყო, ყოველთვის გმობენ ამას.
ხო, და ხო, ისტორია არ შედგება მარტო ერთი მხარის მოქმედებებისგან, ვისაც რო რა უნდა მოეწონოს ან არ მოეწონოს, არ არის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტებს ამით ვერ შევცვლით რაღაც თქვათ, რაღაცების უგულებელყოფით. ამიტომ დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და მე მინდა გკითხოთ საუბრის დასასრულს, რა არის დღეს ის, ისევ დავუბრუნდები რომ მეტყვიან კონკრეტულ საკითხებს, რა არის დღეს ის, რაც თქვენი სოფლის მოსახლეობას მსგავსად ალბათ ბევრი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლისა ყველაზე მეტად გამოადგებოდა, რა ტიპის მხარდაჭერა და დახმარება იქნებოდა ეს?
იცით, მოგახსენებთ, საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა, ჩემი სოფლის სახელით ვიტყვიან, დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ჩვენ ყოველდღიური ცხოვრება ენით ვერ გადმოვცემ ამას, რა მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოლოგიური სტრესს
გეთანხმებით. კი,
ეს ამას ემატება ეს ეკონომიური კრიზისიც. ეკონომიურად რომ ხალხი გაღატაკდა, უკან უკან წავიდა, წინსვლა საერთოდ არ ეტყობა, ყოველდღე უკან უკან მიდის, იმიტომ რომ ეს მოსავალზეა დამოკიდებული ხალხი და ეს მოსავლის მოყვანა გაჭირდა ძალიან. ამიტომ მე ჩემი გადმოსახედიდან და ჩემი ფიქრობ, რომ მთავრობამ უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ამ აქ მცხოვრებ მოსახლეობაზე. ჩვენ ვართ უხელფასო დარაჯები, მეციხოვნეები, რასაც ქვია. როგორია ყოველ დღე გამოხვიდე საოკუპაციო ხაზს უყურო და ბავშვს უთხრა იქით არ წახვიდე, დაგიჯერე. საქონელი არ გაუშვა, იმიტომ რომ ყოველ დღე იმის შიში გაქვს დაკარგა. ყოველ დღე იმის შიში გაქვს იმ საოკუპაციო ხაზთან არ გაიარო, არ დაგინახონ, ან ბრმატყვია არ გამოისროლო. და ჩვენ ცხინვალთან სულ რაღაც 5 კილომეტრში ვართ. და ზოგჯერ ისეთი, ჩვენ ხო არ ვიცით, როდის აწარმოებენ სამხედრო წვრთნეებს. ღამის 3 საათზე და 4 საათზე რო ატყდება ეს სამხედრო წვრთნები, ბავშვს როგორ ეტყვი, რომ როგორ უნდა აუხსნეს ყველაფერი?
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა.
გეთანხმებით, უბრალოდ ერთი თქვენ ბრძანეთ, რომ არ არის ამაზე საუბარი, არანაირად არ ვიცი რა დავარქვა. უნდა ვთქვათ ეს კონკრეტულად, ის რომ თქვენ გჭირდებათ კონკრეტული დახმარება, მაგალითად აი ამ ბანკის მიმართ ვალდებულებების უზრუნველყოფაში. კიდევ რა? აი ამიტომ მკითხეთ.
კიდევ ის, რომ ეს სახლების რეაბილიტაცია.
სახლების რეაბილიტაციაც კი ბრძანეთ ამას.
და ყოველთვის ამას ვიძახდი, ქალბატონი, იურიდიული დახმარებასაც ვითხოვდით, რომ სოფლის მოსახლეობას ომისგან დაზარალებული სტატუსი მინიჭებოდა.
ძალიან
განსაკუთრებული ზარალი, განსაკუთრებული ზიანი მიადგა სოფლის მოსახლეობას. სხვა სოფლის მოსახლეობა ომის მერე დაბრუნდა. ერთი თვის მერე იყო თუ ორი თვის მერე, მაგრამ შემდგომ, მაგრამ ამ სოფლის მოსახლეობა 5 წლის მერე დაბრუნდა. და ამ სოფლის მოსახლეობას ნამდვილად ეკუთვნოდა ომისგან დაზარალებული სტატუსი.
სხვა რაღა ამართლაც. დაზარალებულობა. ძალიან დიდი მადლობა ციცინო ელიკაშვილს, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ციცინო
დაგემშვიდობებით.
დიდი მადლობა ზარდიან ტკარიდან გვერთვებოდა ციცინო ელიკაშვილი, რომელიც გახლავთ ასევე ქალთა ასოციაციის, დევნილ ქალთა ასოციაციის თანხმობის წარმომადგენელი, აქტიური მოქალაქე შეიძლება ასე ვთქვათ, და ყვებოდა იმ ყოველდღიურობაზე, რაშიც უწევს ცხოვრება, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელში უწევს ცხოვრება ადამიანებს. რა ვიცი, რაც აღწერა, ვერ ხვდები საერთოდ როგორ გააქვთ თავი და კიდევ არ ვიცი. დიდი მადლობა მასამ ჯანსაღი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. და ვაგრძელებ გადაცემას, მსმენელი გველოდება ვიცი, შემოუშვებ მსმენელს და შემდეგ ქალბატონ არინა თავაქარაშვილს მივესალმები. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
ქალბატონო, ქალბატონო ცეცინო. გამძლეობა მოგცეთ, გამჩენმა უმეთვა, რომ ამისანაც აჯანსაღებას უძლებთ. და კიდევ ამბობს ქალბატონი, კიდე ვიქალბათ ბევრი, რომ თავრობაო. ეს ხომ ეს რომ თავრობა იყოს, ეს ქალბატონი ამ პრესში არ იქნებოდა. და იქ სახლების რეაბილიტაციაზე რო აღნიშნავ კიდე, მე ახლა ოსებს ძალიან ხშირად ხვდები ხოლმე. მიწევს ხოლმე, თამყვებიან ხოლმე ოსები, მე თამყვებიან ხოლმე. ძალიან ხშირად ხვდები მე ოსებს და ახლა ძალიან მომიწევს სასვლა. ესეთი ახლა რეაბილიტაციას ასაზამბავს ეს გადანჯული კუთხე იქ. ოკუპირებულია, რომ ამბობენ ქალბატონინო. იქ რომ ეს გაკეთდეს უყველაფერი, პუტინი უშვის ამას ხეს, ან საერთოდ ვინმე? ვინ უშვის ამათ ხეს? და ქალბატონი ციცინო რო საუბრობდა თქვენთან, ეხლა იქ მამალი სხივილი მესმოდა. მამალი ეხოდა. ხო და თქვენ არ ვიცი რამდენად იცით ახლა ეს ასეთ თქვათ წვილს ეხა რასაც რაც იგულისხმება ქათამი წიწილა კრუხი ხო იცით ქალბატონი?
როგორ არ ვიცი
ციცილებს კარგია. ციცილებს
დაიწყომე
მას თავისი ციცილს რო კარგია რო იცინე. ო და კუხი რამეს რო ნახავს, ჯე კოკოკოკოკო შეიძლება კუკოზე ჯე
და ეძახის ციცილებს, კი ბატონო.
ხო და თუ დარჩებაო, მე შეჭამს ის. ესენი ახლა ადი თქვენ ქალბატონო ნინო, ან მე მოვალ მე თქვენთან. ან რა თქმა ჩემი მოს აგი ხოში გორაგეს აგი კაიფურის თავზე ამზანდით ახლა იქა და ნახეთ იქ საქონლების სამწესური იყო და ნახეთ რა სწავს იქ ხოვრობა კაზარმები ახლა უკროყარის კენავიდეს
თუ შეიძლება ბოდიშ გიცდით ბატონო ჩემო აი ამ სოფლის ამბებზე სხვა გადაცემას დავუთმობ კიდევ მე შემდეგი სტუმარი მელოდება დიდ ბოდიშ გიხდით და მინდა ისევ გადავიდე
ამზანდით ნახეთ და წნეთში ადის კიდე კონეცი ამდანი ტიკა რამე გაკეთდა მისვერე და ვინ ფიქრობს ამაზე ერთი მომიყვანე მას მე ერთი
მომიყვანე რავის ეს დიდი მადლობა დიდი მადლობა გმადლობთ ზარისთვის
გამართობა არის ბანდიტები კი ბატონო
გმადლობთ
ბანდიტები და ვითომ კომუნისტები
მადლობთ
ერთი წუთი ქალბატონინა კომუნისტები რო იყვნენ კომუნისტები ის კომუნისტები საქართველოსი არასდროს არ ყოფილა რო იცოდეთ თქვენ პატარა ხართ
არც ისე პატარა ვარ ყველაფერი მახსოვს როგორ არის
რაღაცა მოსადილი
თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან მუსაიფს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ უბრალოდ მინდა ისევ გადაცემის თემას დავუბრუნდე და იმაზე ვკონცენტრირდეთ არინა თავაქარაშვილს მივესალმები ის გახლავთ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და ასევე ადამიანი ძალიან აქტიური ადამიანი რომელიც მუდმივად სწავლობს, აკვირდება, ხვდება ადამიანებს, ჩადის ამ სოფლებში. ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ, უკვე აღარ ვიცი როდის იყო, თვეების წინ კი იყო, ქონდა ამ გადაცემაში საუბარი მასთან და კიდევ ერთ თანაავტორთან ერთად იმ ანგარიშზე, რომელიც სწორედ ეხებოდა ოკუპაციის, მცოცავი ოკუპაციის გავლენას ამ სოფლების ცხოვრებაზე. ქალბატონო არინა, მოგესალმები, დიდი მადლობა დავაგვიანე თქვენი ჩართვა. მენელმა შემაყოვნა გზაში.
მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისათვის, რაც ახლა მე მეძლევა. ნამდვილად მნიშვნელოვანია საოკუპაციო ხასთან მიმდებარე ადამიანების ცხოვრება და იმ სოფლების ყოფის გაცნობა. მეწლების მანძილზე მიწევს მათთან ურთიერთობა სხვადასხვა ფორმატით, ზოგჯერ პროექტის ფარგლებში, ზოგჯერ პროექტის გარეშე,
მაგრამ
უკვე უფრო მძიმე ამ მდგომარეობა ვიდრე სხვა დროს იყო. რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება გამოიყოს აქ. პირველი ის, რომ პანდემიამ განაპირობა ტრანსპორტირების შეზღუდვა და პრაქტიკულად ტრანსპორტი გაჩერებულია და ადამიანებს ორი რამის გამო არ უწევთ ორი რამე მნიშვნელოვანი, რომლის გამოც ისინი ვერ გადაადგილდებიან. ერთი ის, რომ ამ სოფლების უდიდეს ნაწილში არ არის მაღაზია, არ არის საავთიაქო ქსელი, არ არის რაიმე მოხმარების, პირველადი მოხმარების შეჯენისათვის პუნქტები. და მეორე, შომათ არ აქვს საშუალება ის თვით დასაქმებულობა, რაც აქვს შემდეგში განახორციელონ. ანუ არც პროდუქტის შეჯენა, არც წამლების შეჯენა და არც საქმიანობა. პრაქტიკულად ამ ტერიტორიაზე ძალიან ნაკლებად, ამ მთელ პერიმეტრზე, უდიდეს ნაწილში ამ პერიმეტრსა ფული აღარ ტრიალებს. ეს ძალიან
როცა
აი ამ პერიმეტრზე ვისაუბრებთ, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გაიხსენეთ, ეს ქალბატონ ნინო მინდიაშვილია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომლის ხელმძღვანელობითაც კვლევა განხორციელდა და ჩვენი საქმიანობა გრძელდება ამ კუთხით. აი ამ ბოლო პერიოდში მომიწია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ეგიდითა და ფორმატით სოფლებთან ისევ ხელმეორედ შეხება და გრძელდება ეს ჩემი ურთიერთობა ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ ამ სოფლებში ძალიან ბევრს ვიცნობ და ისეთი ურთიერთობა მაქვს, რომ სისტემატურად ისევ ვიღებ ინფორმაციას. წინა გამომშველი, ვინც იყო ქალბატონიც, იცინოს აი საოცარი ადამიანი, რომელიც მოხალისედ დადის აი მხანდაზმულ ადამიანებთან და საკუთარი ჩნევის აპარატი ჩნევას უზრუნველს, ეხმარება. ეხლა თუ არის შესაძლებლობა ამისა, იქ მარტოხელა დარჩენილ ხუთშებს, ეს არის სამი საერთო ოჯახის გარეშე, რვა ოჯახიდან კიდევ ცოლქმარი, 70 წელს გადაჩილებული ადამიანები, რომელთაც პური სჭირდება. ამისათვის
ხალხი ხმათაშორის ეთერში არ თქვა მან და გუშინ საუბრისას კი ველაპარაკეთ ამაზე. მადლობა თქვენ რომ ბრძანეთ.
ეხლა ყოველ 1 კილომეტრს გადის, 1 კილომეტრამდე მეტის მაღაზიამდე ფეხით მივდეს და უკანაცხო უნდა გაბრუნდეს 1 კილომეტრი.
უკვე ერთით, ხო.
ხანდაზმულ ადამიანებს არ შეუძლია. ანუ პრობლემათა ნუსხა ორი მიმართულებით უნდა გაიყოს. ერთი, რაც საერთო პრობლემები აქვს აი ამ ტერიტორიაზე, მყოფ ჯერ კიდევ საბედნიეროდ ადამიანებს, უდიდესი ნაწილი საშუალო და უფროსი ასაკისა და პრობლემები, რომლებიც ცალკეულ სოფლებს ინდივიდუალურად აქვთ. საერთო პრობლემათა ნუსხა არის უმძიმესი. პირველი, ამ ტერიტორიებში არ არის მაღაზია, სადაც პირველადი მოხმარების საგნებს შეიძენენ. არანაირი შესაძლებლობა არც ფუქტი, არც მაღაზია. მეორე, აი ამ ტერიტორიაზე არ არის აფთიაქი და მითუმეტეს აი ახლა, როცა ასეთი ვითარება გადაადგილება არ შეუძლიათ, ამ ადამიანების უდიდესი ნაწილი, ვისთანაც მაქვს ხოლმე ურთიერთობა, ითხოვს, რომ შესაძლებლობა იყოს ჭნევის აპარატის, ჭნევის აპარატი ჰქონდეთ სოფელში, რომ ერთი ორმა ადამიანმა ხანდაზმულ ადამიანებთან იაროს და გაუზომოსნება მაინც და წამლებზე ხელმისაწვდომობა, ჭნევისა და გულის წამლებზე ხელმისაწვდომობა. მერე სოფლები იცლება. თვითონ ქალბატონიც იცინო, რომელი სოფლიდანაც არის, არდიანკაში, სადაც ის ცხოვრობს. უკვე ორი წელია პირველ კლასელი არ ყოლია სოფელში. უკვე ორი წელია არ ყავს სტუდენტის ასაკის, აბიტურიენტის ასაკის. მისი ორი შვილი სტუდენტია და ეს იყო ბოლო, რაც აი უკვე ორი წლის წინ ბავშვები თავისით მოეწყო. ხა წარმოდით, ასეთი სოფლი და ბავშვი როგორ უნდა ემეცადინარო, ეროვნული გამოცდები თავისით გასულიყო, ხო? ეს არის ძალიან ძალიან დიდი მოწადინება და ძალიან დიდი სულელი. მაგრამ სხვა რამ პრობლემა შეექმნა. 4 საათზე ისინი უკვე უნდა გაბრუნდნენ, ხო? 4 საათზე თუ არ გაბრუნდნენ, უკვე სხვა ლექციებზე ისინი ვერ დაესწრებიან პრაქტიკულად. სოფელში ხომ უნდა დაბრუნდნენ. ტრანსპორტირება დღეს არ არის. ინტერნეტზე თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ ჭდომა ცოტა ჭის.
დაგვიმართლა, ხო? დიახ.
ეს ნაცვლად შეშაა. საერთო პრობლემა. დღეს ხდება ონლაინ სწავლება. ონლაინ სწავლების დროს აღმოჩნდა, რომ სოფლებში ან ინტერნეტთან ყველა ადგილაში შეკარგათ აიჭეს, მეორე ანხარიშხიანი ტელეფონი არ აქვს, ან ადგილზე არ აქვს კომპიუტერი და რამოდენიმე ბავშვს უწევს ერთად გაკვეთილების მოსმენა. ეს ძალიან რთული პრობლემაა, როცა განათლებაზე ვსაუბრობ, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანია. სოფლებში არ არის საბავშვო ბაღი. ეხლა მოხდა ასეთი რამ. ერთი ნაწილი მათ შორის თბილისიდან დაბრუნდა ამ სოფლებში და დაბრუნდა თავის ბავშვებთან ერთად. ხომ შეიძლება ისეთი გარემო შეიქმნას, რომ ეს ადამიანები ისევ დამკვიდრდნენ ამ თავის ტერიტორიაზე? რადგან ინტერნეტმა ხელმისაწვდომობა გაჟარდა და თუ სოციალურ გარემოს შეუქმნით მათ, ეს კარგი იქნება. ჟარდიანკას რაც შეეხება და თვითონ მოერიდა ამ თემაზე ციცინოს საუბარი, მის სახს დღემდე 2000 ფაქტიურად ამდენი ხნის ომის დასრულებიდან ამდენი ხნის შემდეგ 5 წელი შემდეგ დაბრუნდა და ეს ხალხი და სხვა რთული პრობლემაა. ხუთი ოჯახის სახს განასახურავი არ აქვს. რუსული ბოდიშის მოხდეს ვიტყვი პალატკაროვი ხმარო, აი ეს უფარია დამწარ სახლებში. და ეს იცვლება წლიდან წლამდე. ეხლა ძლიერი შეტყვა და წვიმა იქნება, ამას ჩახევს და ჩაუვათ, შედარებით ნაკლებად იქნება, ნუ გაატანს გაზაფხულამდე. ეხლა შუწვიმიანი
გა. ბატონო არინა, რას რითი ხსნით? იმიტომ რომ ლაპარაკი არის რამდენიმე ძირეო რაოდენობაზე ძალიან კონკრეტულად მაგალითად ამ სოფელში. რითი ხსნით ასეთი ტიპის უგულებელყოფას ამ ადამიანების?
ყელყელი სადღეგრძელოებივით გრძელგრძელში ტყვებს იტყვიან ზოგიერთი წარმომადგენელი ხელისუფლებისა, მაგრამ თუ გონირულად შეხედავთ, ბიუჯეტში დღემდე არ არის შეტანილი. შედარებისთვის ვიტყვით, ორი დღის წინ გაჟღერდა, რომ გორის მერიამ ბიუჯეტში 800,000 გამოყო ბავშვების ტრაქციონების მოთხოვნაში, რა თქმა უნდა იქნება, რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის აქვეყანა და რა თქმა უნდა კარგარემოში უნდა გაიზარდონ, ჩვენ ჩავიდეს ქვეყანა. მაგრამ როცა ასეთ ადგილას სახურავი არ აქვს და შესაძლებლობა და შანსი გეძლევა, რომ ადამიანები დაამკვიდროთ ესენი იქცნენ მეციხოვნეებად, ამ დროს 800,000 აქ გადაისვრეთ და ამდენი წლის მანძილზე, რამდენი წელი გავიდა ომის 2008 წლიდან? გავიდა 12 წელი, დღემდე სახურავი არ აქვს. 12 წლის მანძილზე არ შეიძლება და ამის გაკეთება. ეს ხომ
ადგილობრივი ხელისუფლების. ხალხო, ციცინომ თქვა, რომ ახლა საერთოდ იმედიც აღარ გვაქვს, რომ თუმეტეს ისე დღეში ჩავარდა კიდე უარესში ქვეყანა ამ პანდემიის გამო და
თქვენ შეხების ხმა უნდა მოისმინოთ მათი და რა ძალიან ისეთი დამჯდარი საუბრობდა და დიდი ემოციის გარეშე. სამართლიანი განათიშგან შე თქვენ სხვა ადამიანების უნდა მოისმინოთ ამ სოფელშიც და სხვა სოფლებში სამხელა ემოციით ისაუბრებენ. მაგრამ პრობლემა რაშია იცით? ერთი ნაწილია, რომ ხელისუფლებას ისინი მთლიანად თვლიან, რომ ყველამ მიატოვა. ყველა მარტო მისვლა და მეთქი მიჭის უკვე ხოლმე, რომ მე მათ ვერაფერს ვერ პირდები, მე პირდები სინდისიერად და თქვენი რადიოთი გავაჟღებ. მათ ამბავს მივიტან სოციალურ მშელებამდე, რომელიმე პროექტამდე, არასამთავრობომდე, ხელისუფლება როცა ანგარიშ შეაკეთებს აქამდე. მე მეტი არ შემიძლია და ძალიან მიჭის ხოლმე მათთან გამოკითხვა და ურთიერთობა და როცა ვიჭებ გამოკითხვა, ფაქტიურად შეღრმისეული ინტერვიუ გამოდის ხოლმე, რომ ინდივიდუალური პრობლემები მატება და რამე და გამოყო. საფოჩო ბაღის არ ქონა, აფთიაქის არ ქონა, როგორც თქვი, მაღაზიის არ ქონა, დიდნაწილში სკოლის არ ქონა, ბიბლიოთეკის არ ქონა, თავშეყრის ადგილების არ ქონა. რაღა დარჩა მითხარით. და კიდევ შიდაგზები ამ სოფელში გაკეთდა, გზა და შიდაგზები, მაგრამ არის სოფლები, სადაც არც შიდაგზა და არც გარეგზაა გაკეთებული და რა ხდება? ჭვიმიანობის დროს მასშტაბლებსა და მოსავლებს უჭირს სკოლაში გადაადგილება, სადაც არის სკოლა და არის ასეთი სოფლები. არის სკოლა, მაგრამ გადაადგილება ძალიან ჭირს. და კიდევ წარმოიშვა სოფლის შიგნით რამოდენიმე ფენა. ერთი, რომელსაც შეჭა მიწები, ამუშავებს და რაღაცნაირად თავი გააქვს. მეორე ფენა, რომლის ნაწილი მიწებისა მოექცა ოკუპირებული ტერიტორიის იჭიტა ნაწილში და აღარ აქვს ცდომა და აი ეს ნაწილი თანდათანობით შორდება სოფელს და ჩვენ კარგავთ აქ მყიდრ ადგილობრივ მოსახლეობას. რა გადის პერიოდი და აი ამ ჩარიელ ადგილებზე ისინი გადმოიჭევენ. იმ დროს, როცა მთელი მსოფლიო ამ პანდემიასთან ბრძოლაშია, ცდილობს რაღაცა გამოსავალი მონახოს, დღეს დამპყრობელმა ოკუპანტმა სახელმწიფომ დაიხვა 8 მაისია ევროპის დღე, კიდევ გადმოჭია საზღვარი.
ეს არის 8
დღე. გადმოჭია საზღვარი და ამას ალბათ ადამიანურად ყველამ ერთმანეთს უნდა მიულოცოთ. მიუხედავად იმისა, 8 მაისს არ გათავისუფლებულა აღმოსავლეთ ევროპა. ძალიან დიდი ხანი მოუნდა იქიდან საბჭოთა ჯარების გამოყვანას. გადმოდია. აი დირბი დვანის მონაკვეთია ესეთი და ახლა დირბის ტერიტორიაზე და მოსახლეობის აზრი როგორია იცით? ოღონდაც ერთმანეთი შეინარჩუნა, მაღალია ჯერჯერობით სამეზობლო კულტურა, ასეთ სოფლებში ურთიერთგატანის კულტურა, დერმა ჩემმა სტუდენტმა მითხრა, რომ მე ჩემს ნაკვეთსო გავყოფო და ვისი ნაკვეთიც მოხდა, ოღონდაც დარჩნე სოფელშიო, მას მივცემო სარგებლობის უფლებითო, რომ შევინარჩუნონ ერთმანეთ. ეს არის აი ძალიან დიდი სამოქალაქო, აი სამოქალაქო ზნეობრივი გმირობის დონემდე მისული დამოკიდებულება. აი ამ დროს ყველაფერს ჩვენ დუმილით ხვდებით. ხელისუფლებაც, ვიტყოდეს საზოგადოებაც და ვის მიფარგლებით იმით, რომ ჩვენ მხოლოდ ამაზე ინფორმაცია ვავრცელებ და ვსაუბრობ. აუცილებელია და სახელმწიფოს ვალდებულება გრძელვადიანი ხება. ალბათ ამისათვის უნდა შეიქმნას კვლევის ცენტრი. ოღონდ არა სამათესაო სამეგობროთი კლიენტერიზმის გამოყენებული ელემენტები დასაქმებისთვის კი არა რეალურად რომ დაიდოს გრძელვადიანი
ხება. ნეშნის მნიშვნელოვანია ხო, მაგრამ პირველი ალბათ რაც უნდა იყოს იმ საჭიროებების დანახვა, იმ ადამიანების დანახვა, ხო.
აი ეს ყველაფერი რომ
მოხდა. თუ დაგჭა ზუსტად ქალბატონო არის.
აი ამ ყველაფერს ჭირდება ადამიანის საჭიროებებში აქცენტირებულობა, ადამიანების გადარჩენა, ბავშვებისათვის ეხლა ვინც არიანი დარჩენილები თუ დასრულები, მათზე კვებით ხელშეწყობა, გარკვეული ფორმატით. მე ძალიან ისეთი კარგი პიროვნება არის, საკრებულოს წევრია და თვითონ ლია ჩლაჩიძე რომელმაც თავის სახლის პირველი სართული დაუთმო საოკუპაციო მუზეუმის გაკეთებას და ერგნეთში ეს არის, აი ეხლა რომ გადავხედე ამ ყველაფრიდან უამრავი პრობლემა გვაქვსო. არანაირი პირობა არ არის ადამიანი მოწესრიგებული გამოვიდეს ამ სახლებიდან. ჯერ კიდევ შენარჩუნებულ მოსახლეობისათვის საჭიროებებზე ზრუნვა, ელემენტარულ საჭიროებებზე ზრუნვა. თვითონ მართვა ყველა სოფელში უკვე უჭირს ფქვილი.
კი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ტრანსპორტირებაც და შეძენაც. ზოგს აქვს ფინანსური პრობლემა, ზოგს აქვს შეძენის პრობლემა. ხო, და მეორე, აი ამ ცხოვრებისეული პრობლემებიდან გრძელვადიან ხედვის შემუშავებაში ამ ადამიანების ჩართულობა და უფრო მეტი ხელშეწყობა
აუცილებლად.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ სოფელს კიდევ აქვს ალკე ინდივიდუალური პრობლემა.
კი, რა თქმა უნდა.
აი ამათი შესწავლა მნიშვნელოვანია. საერთო ნიშნის გარდა რაც ახასიათებს და სხვადასხვა შეტყვასაც.
დრო მოგვეწურა და დიახ დაასრულეთ და
შარშან დელმას შეტყვამ ისე დააზიანა ზარდიან კარი მათ შორის ქერე, რომ წელსაც არ ექნებათ მოსავალი და ქერეში სკოლაც არ აქვთ. წარმოიდგინეთ და ეს ბავშვები გადაყავდათ მერეთის საჯარო სკოლაში დაწყებითი კლასსაც. ნამდვილად მანძილზე გადასვლა, გადმოსვლა დრო იკარგებოდა და ახლა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ ინტერნეტს, რომელიც ამაში ხელშეწყობა სჭირდებათ. ამიტომ ხელშეწყობა არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სიტყვა და საჭიროებებზე.
და ბავშვები
გადაყავდათ მერეთის საჯარო სკოლაში
დაწყებითი კლასსაც.
ნამდვილად მანძილზე გადასვლა, გადმოსვლა დრო იკარგებოდა და ახლა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ ინტერნეტს, რომელიც ამაში ხელშეწყობა ჭირდებათ. ამიტომ ხელშეწყობა არ
გაითიშა სიგნალი თუ რა მოხდა.
არა, ანუ შემა მეორდებოდა,
ახლა
ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე ზრუნვა. გერმანიამ თავის დროზე გაუძლო ჩდუნებას, აღორძინა ის ტერიტორია, რომელიც შესაძღვრებოდა უკვე ყოფილ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას, ნატოში შევიდა და დღეს ერთიანი გერმანია თვითონ პანდემიის დროს რა ძლიერი სახელმწიფო იყო, ფაქტია და ძლიერი სახელმწიფოა. ჩვენ ეს გეზი უნდა ავირჩიოთ, ჩდუნებებს უნდა გაუძლოთ, ვეჩადოთ ზოგჯერ არაპოპულარული ნაბიჯებიც გადავდგათ, რა თქმა უნდა დიპლომატია უბრალოდ უნდა გამოყენებული იქნას, მაგრამ ადამიანებზე ზრუნვა უნდა გახდეს.
რა თქმა უნდა, უპირველესია. ძალიან დიდი მადლობა არინა თავაქარაშვილს, დიდი მადლობა ქალბატონო არინა. ის გახლავთ სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გვერთვებოდა ციცინოელი კაშვილი, რომელიც გახლავთ სოფელ ზარდიანთკარის მკვიდრი. ამ გადაცემის ჩანაწერის ნახვა და მოსმენა შეგეძლებათ რადიო თავისუფლების საიტებზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აუდიტორიას დიდი მადლობა ზარებისთვის, გამოხმაურებებისთვის. ზოგიერთი გამოხმაურება, რა ვიცი, მიკვირს ხოლმე ადამიანი რატო უნდა ადგეს და შეწუხდეს იმისთვის, რომ დაგიწეროს კომენტარად, მაგრამ არა უშავს, ვაი თქვენ პატრონსო, მაგრამ არა უშავს, ესეც არ წავშლით, ვტოვებთ. თქვენი ნება და თქვენი არჩევანი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ხმის რეჟისორები და რეჟისორები ამ გადაცემის. დიდი მადლობა მათ და გემშვიდობებით მე ორ შაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში.
like it when you are gone. Something's wrong when you're gone. I know you're safe and you won't be long, but I don't much like it when you're gone. This big old house isn't quite the same when you're not here to call my name. I know you're right where you belong, still I don't much like it when you're gone. Flowers in your hair, walking in the sand. Sometimes I wonder how the world would be by myself, only me. I think I'd rather be a stepping stone, 'cause I don't much like it when you're gone. Strong, but I don't much like it when you're gone.